þú talar líka áðan varandi þetta að þið væri alltaf á svölunum.
Já.
Er það svona, þurfið þið sjaldnast að horfast í augu við fólk?
Já.
Á þessu stendur?
Já, það er, of, já, það er alveg rétt að við þurfum þess sjaldnast. Stundum, sko, það getur verið hérna, stundum daltið mikið um þrengsli. Hérna upp á svölunum samt af því að það er kórinn og hérna allir sem að koma svo það oft hérna fleiri en kannski einn tónlistamaður sem að er að troða upp sko þannig að fólk er oft hérna alveg í kásu sko ég man síðast þegar ég spilaði þá var ég í hérna dómkirkjunni og þá hérna já einmitt ég var búin að minnast á það af því það hafi verið hérna kórstjóri einmitt sem að dó og það voru annaðhvort tveir eða þrír unglingakórar og allir upp á svölum sko sem betur fyrir var þetta, voru þetta svona frekar stóra svalir en maður vissi svona eiginlega ekkert hvar maður ætti að vera og það var, ég held ég hafði haft svona ég veit ekki, hæstalegi hálfan fermetrautni til þess að standa og spila og þetta var hérna mikill troðningur og það ekkert óalgengt að maður svona sé eins og hálf illa gerður hlutur svona afgangin af athöfninni, maður veit ekki alveg, fyrst, maður húkir kannski einhvers staðar standandi og svona. Já.
Já. Geturðu kannski sagt mér eitthvað meira um þetta varandi tengsl ykkar við aðstandendurna svona, eða í rauninni hvað þið hittið hvernig þið hittið þá
Já, sko það ekkit oft að maður hittið þá nema kannski bara til þess að taka hreinlega við greiðslu oftast, sko er þetta bara í gegnum síma og hérna nema náttúrulega þetta séu einhverju sem að maður sko þekkir eða er hvað þá skilt manni þá er þetta náttúrulega bara allt svona persónulegum nótum en hérna nei annars hefur maður ekkit sérstaklega náin tengsl venjulega við fólki
Er eitthvað meira sem að langar að koma á framferði varðandi þetta efni?
Nei, mér dettur nú ekkert í hug svona í fljótu bragði. Eitthvað sem að þið langar að spyrja um eða?
Já, mér langar að spyrja það því, ert þú búin að ákveða hvað þú vilt að vera spilað? Thank you.